вітаю. Це подкаст від Центру спільних дій «Окі Шо». З вами Марія Очеретяна і мій колега Олег Савачук на зв'язку. Привіт, Олеже.
Привіт, Марія.
Як твої справи, Олеже?
Доволі непогано, зважаючи на обставини. Живий, здоровий, рідні теж живі, здорові, так що все досить гарно.
Це добре, я дуже рада це чути. У мене теж все окей. Я готуюся до свого такого дуже небезпечного відрядження на Волинь. Сподіваюся, що все буде добре. А зараз будемо говорити про рішення влади, тому що я нагадую, що це подкаст про актуальні рішення влади, найважливіші рішення влади, які вона вже ухвалила або планує ухвалити. Будемо говорити, що з ними гаразд або не гаразд. І сьогодні ми говоримо про дозволи на виїзд за межі області, з якими поки що нічого не зрозуміло, про продовження історії з уповноваженим з прав людини, оскільки нардепи призначили заміну Людмилі Денісовій, але їхнє рішення викликає в нас багато питань. І також говоримо трошки про позитив, про те, що волонтерів звільнять від податків, а також про те, що нардепи планують нарешті розібратися із переписом населення. Отже, поїхали! І спочатку, Олеж, давай поговоримо про таку найактуальнішу тему, яка прогриміла вчора в інтернеті дуже сильно. Я хочу одразу звернутися до наших слухачів, що, можливо, коли ви будете слухати цей подкаст, рішення вже буде трошки апдейтнуте і будуть якісь нові деталі, яких ми поки що не знаємо, тому що ми це записуємо в середу 6 липня. І я не знаю, коли ви будете їх слухати. Можливо, щось вже буде не зовсім актуальне, але ми все одно зараз обговоримо якісь механізми, якісь речі, чого так сталося, кого це стосується. І ми говоримо про те, що нібито військовозобов'язаним потрібно буде брати довідку у військкоматі на те, щоб виїхати за межі своєї області. Що звучить дуже дивно для мене, Олеже. Як тобі це рішення?
Ну, воно абсолютно логічне в певному сенсі, оскільки з 92-го року існує норма в законі про військовий обов'язок і військову службу, і аналогічна норма в законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де зазначено, що військовозобов'язані не можуть просто так, без дозволу районного військомату, залишати місце свого проживання. Основна проблема тут полягає в тому, що мається на увазі під виїздом з місця проживання. В моїй уяві мається на увазі, що особа не може просто так взяти і приїхати з Києва до Львова на постійне проживання. І, відповідно, якщо вона це робить, вона отримує дозвіл на це у військкоматі, знімається там з обліку, стає на облік вже в умовному Львові, і далі там живе під великим оком Саурона львівського РВК. Але так, як воно було ухвалене, це справді досить дивні трактування, навіть не те, що самі по собі дивні, як те, що я нарахував 6 трактувань того, що саме ухвалили. Є версія пана Залужного, який каже, що відповідно до цього порядку, який ухвалив Генштаб, військовозобов'язаним не можна без рішення ТЦК залишати місце свого проживання, тобто пересуватися за межі району і за межі області. Його радниця Євгенія Ребека каже, що мається на увазі, що при зміні місця проживання необхідно отримувати дозвіл у ТЦК. Ну, тобто, якщо ти їдеш, як я казав, з Києва до Львова, то отримай дозвіл. Представник головного управління персоналу Генштабу пан Олександр Хлись каже, що мається на увазі при перетині області. Якщо ти їдеш з однієї в область в іншу, тоді ти отримаєш дозвіл. Є ще начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, який каже, що це йдеться про окуповані території. Якщо ти в'їжджаєш туди, отримай дозвіл. Є ще версія Фейсбуку, а саме таких, насправді, досить поважних правників, юристів, які я читаю, які вказують, що першочергово планувалося, що цей дозвіл необхідно буде отримувати під час виїзду за кордон, а не при пересуванні по Україні. І шоста версія, це вже в коментарях до цього рішення я прочитав, що певні військові адміністрації вказують, що ти маєш отримувати дозвіл тоді, коли ти пересуваєшся по громаді і за межами громади. Тобто ти виїжджаєш з умовної Васильківської громади в сусідню, отримай дозвіл. відповідно, маємо досить різне трактування, і це, як на мене, найбільша проблема. Ніхто не знає, що малося на увазі. А те, як написано, його протрактувати можна насправді будь-яким із цих речей, які я ще не назвав.
Але мене от дивує і сама логіка насправді в чомусь, тому що от я, наприклад, мала би стати з жовтня на військовий облік як журналістка. Я постійно їжджу у відрядження. Я пересуваюся з громадами, районами, областями. І я от уявила, що мені кожного разу треба брати дозвіл в військкоматі. І ну, це для мене все одно якась така трошки дивна штука. І зважаючи, що в нас так багато людей зараз внутрішньопереміщені особи, і вони можуть теж мігрувати там у зв'язку з якимись робочими обставинами, ще якимись сімейними, то мені здається, це якось типу трошки непродумано.
Ні, ну стосовно внутрішньопереміщених осіб, насправді застосовується інший порядок. Тобто, якщо ти приїхав з умовного Херсона до Львова, то ти маєш стати на облік у Львові в місцевому РВК. Тобто, ти не маєш отримати для цього дозвіл про пересування. Але ти піднімала щойно гарну тему, яка стосується того, що робити у разі, якщо це якась короткострокова поїздка, робоча якась поїздка, чи просто ти вирішив поїхати до своїх родичів, там, можливо, хтось народився, або хтось помер, або в когось весілля. Що робити? Тому що в військоматах, як правило, два прийомних дні, коли ти можеш прийти просто як громадянин і отримати там якийсь дозвіл, повідомити їх щось чи якісь інші дії зробити. Весь інший час вони займаються призовниками. Медогляди, перевірки і так далі, і тому подібне. Комплектація Збройних сил. В ці два дні в тебе 2 години, умовно, з 9 по 11, коли ти можеш звернутися за отриманням відповідного дозволу. А тепер уявімо собі ситуацію. У нас є поштові оператори, у нас є мережа супермаркетів. У них налагоджена система постачання по країні товарів, робіт, послуг. І тепер, скажімо, що робити працівнику Укрпошти, який доставляє листи з Києва в умовно Рівненську область, йому виходить, тоді треба звертатися до РВК для того, щоб отримати дозвіл, для того, щоб здійснювати свою професійну діяльність. І це ну, не одна людина, не десяток людей. У нас економіка не регіональна, у нас економіка не обласна, а загальноукраїнська. У нас є дуже багато загальноукраїнських компаній, які не обмежуються межами областей чи навіть регіонів. Вони працюють по всій території. І відповідно, залучити величезну кількість людей і отримати дозвіл в РВК, це буде просто правовий хаос, це буде хаос в самих військоматах, оскільки там будуть стояти величезні черги з чоловіків, а з жовтня з дівчат.
І я, до речі, сьогодні читала допис нашого виконавчого директора Андрія Андрушківа про це рішення. І також замислилася про те, що це і армії може принести якусь шкоду, тому що багато людей у нас зараз волонтерять, і бувають ситуації, коли треба швидко приїхати кудись, забрати щось, передати на фронт, і виходить, що це все теж обмежується, уповільнюється.
Є такий ризик, але, як на мене, основна проблема – це те, що ніхто не розуміє, що саме ухвалили і які саме обмеження діють. Бо якщо це мова йде про короткострокові якісь поїздки, то те, що пан Андрій Андрушків каже, не мало б вплинути на діяльність волонтерів, оскільки ти собі взяв, поїхав під кордон Львівської, Рівненської області, отримав те, що ти хотів, і поїхав назад. Тобто тобі дозволу отримувати не треба. Але з цим ось всім правовим хаосом, хаосом у визначенні, хто наклав, що наклали, на який строк і так далі, то, звичайно, буде дуже-дуже-дуже важко все це моніторити. Тим паче, що ще однією проблемою є те, наскільки детально виписаний сам порядок, а він виписаний абсолютно не детально. Там написано, що військовозобов'язаним, резервістам необхідно отримувати дозвіл на пересування у разі необхідності. І одразу питання, а що це таке? Хто це визначає? Чи є якісь критерії? А критеріїв ніде не написано. Відповідно, це будуть вирішувати керівники центрів комплектування. А це означає, що в одному випадку він може дати дозвіл, в іншому випадку аналогічно може не дати. Тобто це величезна дискреція. Перелічити, які це можуть бути випадки, насправді неможливо, оскільки, попробуй переліч, хтось народився, хтось помер, хтось одружився, або то і просто треба нерухомість там перевірити, або ти по робочих поїздках їдеш, або що, або до рідних, або там до коханки, і перелічити це просто неможливо. А якщо дати таку дискрецію, як вже зробили, то це насправді дуже великі підстави для корупції, де одна людина буде вирішувати долю цілого бізнесу.
Але насправді я допис Андрія зараз трошки вирвала з контексту, бо суть його не зовсім в тому, що я сказала, я там одну тезу назвала, а суть була в тому, що зараз багато хто в Фейсбуці пише про те, що це порушує права людини, обмежує наші свободи. Під час війни це допустимо, але чи допустимо такою мірою?
Я думаю, що пан Андрій абсолютно слушно підіймає тему про те, що питання обмеження прав людини в воєнний час абсолютно слушне. З 24 лютого цього року, після того, як Росія здійснила широкомасштабне вторгнення на територію України, в тому числі з території Білорусі, після того, як у нас був введений воєнний стан, права людини суттєво обмежились. Тобто можемо згадати про комендантську годину, про перевірку документів на блокпостах, про, в принципі, мобілізацію чоловіків загально. Це все обмеження прав людини, і це нормально. Цього не може не бути в тих умовах, які у нас є. І навіть незважаючи на те, що у нас є купа людей-добровольців, є купа людей, які добровільно пішли захищати Україну, захищати її територіальну цілісність, це не означає, що обов'язок боронити державу раптово зник стосовно всіх інших громадян. А цей обов'язок якраз і полягає в тому, що ти не можеш просто так взяти і свавільно поїхати з місця свого переживання в інший населений пункт, або в іншу область, або взагалі в іншу країну. Ти зобов'язаний боронити свою державу. І ти не можеш просто так взяти і поїхати, не повідомивши РВК чи ТЦК про те, що ти кудись хочеш поїхати. Відповідно, або ми погоджуємося на такі умови і розуміємо, що у нас зараз іде війна проти Росії, проти окупанта, не просто якийсь локальний конфлікт, який десь там далеко на Донбасі, десь там в якійсь Херсонській області відбувається. Ні. Це конфлікт фактично за долю України, за долю народу і його майбутнє. І якщо ми не будемо ставитись до цього серйозно і будемо думати, що воно десь там, далеко, нас це не стосується. І ці повітряні тривоги, які відбуваються, і всі ці обстріли, це так, це мене. Ми зараз перечекаємо, і все буде гаразд. В певний момент ця логіка перестане діяти, тому що треба буде таки взяти зброю в руки і йти боронити державу.
І ще одне питання хочу тобі поставити з приводу цього рішення. Пан Володимир Зеленський, наш президент, озвучив таку думку, що як це без нього ухвалило таке рішення. Можемо навіть послухати.
Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, головнокомандуючому Збройних сил доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого. Одним з пунктів порядку денного. Я обіцяю народу з цим розібратись. І прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень.
І я знаю з наших дайджестів і наших подкастів, що пан Зеленський любить доручати щось іншим людям, але також пам'ятаю, що оборонка – це нібито як його сфера. Чи він може доручати от Міноборони, Генштабу, все з ним узгоджувати?
Пан президент, відповідно до Конституції, у нас є Верховним Головнокомандувачем, і як Верховний Головнокомандувач він може бути залучений в ці процеси, якщо він має на це волю, має на це бажання. Я думаю, що в принципі в тому, що він написав, нічого поганого немає з точки зору координації. Є питання, ймовірно, більше політичні, по тому, яким чином це було зроблено, що це було зроблено публічно, через відеозвернення, а не через спілкування з Генштабом. Але це, ну, це ж up to them. Тобто це насправді їхня комунікація, ми можемо лише бачити її такі певні публічні, ймовірно, негативні елементи. Але якщо пан президент хоче бути залучений в ці процеси, на мою думку, йому нічого не заважає ухвалити відповідне рішення і теж брати участь в нарадах Генштабу. Питання то, наскільки це логічно, наскільки це доцільно, цивільній, не військовій особі бути залучені до таких процесів, але це політичне рішення.
І далі говоримо про рішення призначити уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Нардепи призначили заміну Людмилі Денісовій, яку звільнили наприкінці травня. Як ми пам'ятаємо, як ми вже обговорювали в одному з епізодів подкасту, не дуже то й законно звільнили. Чи все ок з цим призначенням, Олеже?
Да, напевно, почнемо з плюсів. На практиці Дмитро Лубінець має відношення до захисту прав людини. Він вже колишній голова парламентського комітету з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. На цій посаді він не міг не займатися правозахисною діяльністю. Він контролював роботу Людмили Денісової. Він же ж був співавтором деяких законів в сфері захисту прав людини. Відповідно, все ж таки певне відношення до цієї сфери він має. Він не є абсолютно чужою людиною на посаді уповноваженого. Тим паче у нього в помічниках були люди, які безпосередньо пов'язані з правозахисною діяльністю. Тобто, він в темі. Але перейдемо одразу до певних таких суперечливих моментів. Перше, це той аргумент, який можна навести стосовно лечення кожного уповноваженого, який був в Україні. Конкурс де? Де участь правозахисників у відборі кандидатів? Де, в принципі, суспільна довіра до цієї інституції, якщо призначення відбувається без зацікавлених сторін, без груп інтересів, без, в принципі, людей, які в темі. Та, яким чином, в принципі, була запропонована кандидатура Дмитра Лубінця. Це ж відбулося просто через парламентські домовленості та й все.
Мені здається, що в нас взагалі немає якогось суспільного контролю за цим питанням, тому що люди не дуже то й розуміються, що це за людина така, на що вона треба і чому це важливо.
Ну, тут є, в принципі, питання до того, а чи взагалі хто-небудь зобов'язаний робити конкурс і залучати до цієї процедури людей. Теоретично ніхто нічого не зобов'язаний робити, ти можеш робити все, що хочеш, можемо якось поговорити з тобою про досвід США в цій сфері, там теж намагалися вести конкурс, але Верховний суд сказав, що це обмежує право президента призначати тих, кого він має відповідно до Конституції. Відповідно, всі ці конкурси, це питання дуже суперечливе. Але з іншої сторони, залучення до цього процесу всіх зацікавлених людей підвищує рівень довіри до цієї інституції, одразу робить її більш професійною, одразу робить її більш незалежною і, відповідно, позитивно впливає, в принципі, на імідж інституції, на легітимність того, кого призначають, і на роль цієї інституції в житті суспільства.
Так а що, в США немає конкурсів і нормально вони живуть без них? Нормальних людей призначають?
Важко сказати, я там не живу. Я живу дуже в віддаленій частині світу від Сполучених Штатів. Я бачу, що там є суперечки. Я бачу, там є проблеми. Можливо, навіть гірші, ніж в нас в певних аспектах. Але, принаймні, поруч з ними немає Росії. Принаймні, в такій близькості, як у нас. Відповідно, у них проблеми трошки іншого масштабу. А тепер давай поговоримо про самого Дмитра Лубінця з такої суперечливої точки зору. По-перше, він народний депутат. І він з фракції «За майбутнє». Це така неофіційна коаліційна фракція для «Слуг народу». Принаймні, була певний час назад. Він вчиняв певні правопорушення. Є особливо відео, де він не особисто голосує. І також його звинувачують у контрабанді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, де, ймовірно, він з таким клоунським персонажем, як Ілля Ківа, начебто домовлявся про контрабанду. І всі ці обставини в сумі створюють певний сумнів в тому, чи зможе Дмитро Лубінець перебувати на посаді і відповідно виконувати свої повноваження ефективно, незалежно, чи зможе він контролювати роботу Мін'юсту, міністра внутрішніх справ, чи зможе він контролювати те, чи дійсно дотримується права людини з боку поліцейських, з боку пенітенціарної служби, чи він є все ж таки частиною цієї системи, так само, як була Людмила Денісова частиною цієї системи в той час, коли на посаді міністра юстиції був пан Петренко, а міністр внутрішніх справ – пан Аваков.
Тобто, в принципі, історія повторюється, виходить, що?
Є, принаймні, підстави вважати про те, що Дмитро Лубінець не буде абсолютно незалежним на своїй посаді. Мені хотілося б 10 тисяч разів не помилятися і вірити в те, що навіть попри його таке минуле досить суперечливе, ймовірно суперечливе, попри те, що він був народним депутатом, попри те, що в нього насправді немає аж дуже великого досвіду у сфері захисту прав людини, все одно на посаду він прийде такий весь незалежний, скаже, незважаючи на те, що я був народним депутатам, незважаючи на те, що я знайомий і з президентом, і з прем'єром, і з депутатами коаліції, монобільшості, і, в принципі, зі всіма представниками уряду, в тому числі пенітенціарної служби, я все одно буду діяти незалежно. Ну, всяке може бути, ми не можемо бути 100% впевнені, що воно так не є. Але я все ж таки підстава думати, що можливо, все буде не так веселково, як ми собі думаємо.
І крім того, нардепи визначають якісь додаткові вимоги тепер до уповноваженого з прав людини. Про що йдеться і чого вони взагалі зараз вирішили у зв'язку з чим це запровадити?
Ну, давай почнемо з останнього питання. У зв'язку з тим, що це питання набуло актуальності. Бо коли призначали Людмилу Денісову, змінили процедуру призначення. Людмила Денісова мала бути першочергово призначена шляхом таємного голосування. Це одразу усуває політичний вплив. Мовляв, ти мені, я тобі. Або то випадок, коли ти маєш голосувати за якогось кандидата просто через те, що ти є членом якоїсь партії. Тоді це була БПП і Народний фронт. І, відповідно, коли це відбувається таємне голосування, то цієї партійної належності, як правило, немає. Кожен голосує покликом серця, покликом розуму, а не партійної належності. Тоді це змінили. І, насправді, було дуже багато суперечностей, дуже багато невдоволення з боку правозахисної спільноти. Зараз же ж насправді не пропонують повернутися до старої системи, а принаймні дещо поглибити вимоги до кандидата на посаду омбудсмена. По-перше, пропонували, щоб в омбудсмена були глибокі та професійні знання і досвід в галузі сфер прав людини щонайменше 10 років, а також високий авторитет, компетенції та доброчесність. Ну, насправді дуже цікава ідея. Але оскільки бракує визначень, що таке доброчесність, що таке компетенції, високий авторитет і що таке, в принципі, досвід в галузі прав людини, на практиці це могла бути просто фікція. Умовно, насправді, ти і я теж в якомусь сенсі займаємося правозахисною діяльністю. Непрофесійно, побіжно, ми там пишемо про баланс влад, про демократію, про парламентаризм. Це в якомусь сенсі теж є права людини. Але чи можна сказати, що ми прямо настільки професійно цим займаємося? Так само питання до цих от критеріїв, що таке доброчесність, що таке високий авторитет, як це визначити? Відповідно, якщо хотіти дотримуватися букви закону і реально відбирати кандидатів, то всі ці критерії не дуже то й потрібні. А якщо ти захочеш зловживати, можемо згадати часи Віктора Януковича, де насправді на букву закону ці не особливо зважали, а більше діяли у власних своїх корисливих інтересах, то що ти в законі не пропишеш, ти все одно не зможеш досягти абсолютного захисту цієї інституції. Якщо хтось захоче зловжити, він це зробить.
Переходимо до наступного рішення про звільнення від оподаткування благодійної допомоги волонтерів. І здається, що це нарешті рішення, з яким все окей, тому що звучить це дуже добре. Олеже, розкажи детальніше.
Давай почнемо, в принципі, про те, як працює податкова система у світі. Ти отримуєш дохід, і ти платиш з нього податок. Дохід – це вважається, ну, ледь чи не все, що ти отримуєш. Умовно, якщо я тобі колись, коли ми будемо в кабінеті, дам 200 гривень, це теж дохід. І ти маєш з нього сплатити податок на доходи фізичних осіб плюс військовий збір. На практиці зрозуміло, що воно працює трошки інакше, і довести, що це твій дохід, а не я тобі дав свої гроші для того, щоб ти мені купила там щось в магазині, або ти мені даєш свої гроші, щоб я там пішов купив комусь подарунок, довести майже неможливо. І, відповідно, змусити тебе чи мене сплатити з цього податок дуже важко. Але це ж саме стосується і благодійної допомоги. Чисто теоретично, вся благодійна допомога, яку ми надсилаємо Сергію Притулі, фонду «Повернись живим», якимось взагалі рандомним людям, які займаються благодійністю, купують для військових броніки, будь-які спорядження, навіть можемо згадати хлопців з курганної агрегати, які на Харківщині так само збирають гроші і купують для Збройних сил буци, броніки, калімати, матори, тепловізори, вся ця допомога, яку ми їм надсилаємо, теоретично мала оподатковуватись, тому що це їхній дохід. Але для того, щоб цього не було, ще в 2014 році в Україні запровадили реєстр волонтерів антитерористичної операції, і включення організації в цей реєстр позбавляв тебе необхідності платити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Ці кошти мали направлятися не просто міфічно на допомогу, а на допомогу для Збройних сил в районі проведення антитерористичної операції, для жертв Революції Гідності, вимушених переселенців з території ООС і АТО і з Криму. Але з 24 лютого цього року актуальність конкретно цих обмежень втратила сенс, оскільки у нас широкомасштабна війна тепер іде. І визначити, чим відрізняється переселенець Херсона від переселенця з Донеччини, от зараз неможливо. Оскільки вони обоє ВПО, якщо вони є переселенці, вони обоє страждають через військову агресію, і вони обоє потребують допомоги. Тому народні депутати пропонують поширити ці вимоги також і на інші області, на учасників інших бойових дій, тобто, в принципі, на тих, хто бере участь зараз у відсіці збройної агресії Росії в Україні.
А якщо, наприклад, організація займається волонтерством, але не допомагає ВПО, наприклад, допомагає котикам, які постраждали від війни, там вивозить їх з окупованих територій або ще щось подібне, чи оподатковується тоді їхня діяльність?
Case-by-case basis, як правило, оподатковується, тому що ж ти ж не просто так передаєш ці гроші. Це, як я кажу, є дохід. Держава має моніторити те, куди ці гроші витрачаються, хто їх отримує, хто їх сплачує, тому що це може бути так само просто відмивання грошей. Умовно, ти весь зробив такий крутий проєкт по захисту котиків в Донецькій області, по їх вивезенню з Віти на підконтрольну Україні територію. А по факту це прикриття для того, щоб виводити без податків гроші, які ти потім можеш витрачати на все, що хочеш. Відповідно, щоб такого не було, навіть благодійні організації оподатковуються.
Але чи може бути таке, що, наприклад, організація звернеться до відповідних органів, скаже, теж на що ми витрачаємо гроші, ми діємо прозоро, і там чи можуть нас звільнити від податків, чи це неможливо?
Якщо це дозволяє закон, наприклад, якщо ухвалять цей проект, про який ми зараз з тобою спілкуємося, і тебе внесуть як керівника організації або з твою організацію внесуть в цей реєстр, то ти звільняєшся від оподаткування. Просто так, звичайно ж, зрозуміло, що ніхто тебе звільняти від оподаткування не буде.
Переходимо до ще одного рішення, яке ми сьогодні розглянемо, про переписи населення. Дуже любимо говорити про цю тему в наших подкастах і дайджестах, і інших матеріалах Центру спільних дій. І нарешті нардепи планують визначити періодичність переписів населення. Олеже, розкажи, будь ласка, детальніше.
Це не просто законопроект, це проєкт, який ухвалили за основу під час євроінтеграційного парламентського засідання, яке було минулого тижня. Там пропонують визначити поняття перепис, зобов'язати респондентів брати участь у такій діяльності, але що найважливіше, пропонує періодичність проведення такого перепису не рідше одного разу на 10 років. Як на мене, це гарна вимога, оскільки останній перепис у нас датується 2001 роком, і на практиці ці цифри, які були зібрані в той час, абсолютно нерелевантні. Застосувати їх зараз неможливо через абсолютно зрозумілі причини, в тому числі через війну, через переміщення населення. І також, в принципі, через неактуальність даних. Ну, тобто 20 років різниці – це шалені цифри, які насправді не показують актуальності. От, умовно, чим відрізняється Київ 2001 року від 2022-го? Це і кількістю населення, і забудовами, і кількістю шкіл, і кількістю новобудов, і, в принципі, адекватністю густини населення, тощо. Але це ті цифри, які необхідні як для держави, оскільки вона на основі цих цифр може будувати собі державні програми та умовно. Видно, що у Києві бракує шкіл. Відповідно, бахнемо туди більше дотацій для того, щоб побудувати комунальні дитячі садочки, комунальні школи, можливо, якісь там державні університети, тощо. Або ми бачимо, що в території Сумщини різко падає населення. Відповідно, що треба робити? Треба якусь молодіжну політику, треба передбачити якусь можливість компенсацій для шкіл, для університетів, для, в принципі, бізнесу, який би мотивував молоді сім'ї заводити дітей. Так само це важливі цифри і для бізнесу. Ну, от умовно, заходить Coca-Cola або Pepsi, або будь-яка інша така велика транснаціональна компанія і каже, ми хочемо побудувати завод, але нам треба працівники, нам треба земля, нам треба, в принципі, передбачити логістику, відповідно, де є скільки населення, де яка вікова, статева, освітня межа, щоб ми розуміли, де це будувати. Якщо цих цифр немає, або вони не актуальні, ну, відповідно, бізнес може сказати, ну, типа, чуваки, занадто ризиковано, ми не готові піти з таким.
Але виходить, що це рішення, воно скоріше на післявоєнний час ще, тому що зараз умовно ну, порахували, що в цій області людей стільки, в цій стільки, потім туди десь, не дай Бог, вбахнуло ракетою ще одною, і люди там переїхали в інший регіон.
Та, на жаль, зараз це не актуально, але, як правильно каже Володимир Зеленський, ми маємо мислити не тільки про сьогоднішній день, але, в принципі, і про наше майбутнє. Ми маємо відбудовувати країну не після війни, а вже починати цей процес робити. Відповідно, якщо зараз є можливість ухвалити настільки важливе для України рішення, яке насправді є важливим, то чому б зараз ним не скористатися? Ми вже мали, насправді, досвід так званого перепису за часів Володимира Зеленського, який відбувався через електронні системи, через реєстри. Але чи можемо довіряти цим даним? Я думаю, що швидше за все ні. Так само їм не буде довіряти і бізнес. Так само на цих даних ти не зможеш будувати державні програми. Відповідно, ти маєш якимось чином їх актуалізовувати. І тому оця ось пропозиція проводити перепис принаймні раз на 10 років, це кайф, це гарно. Питання, звичайно, коли вони все ж таки його проведуть. Бо це гроші, а гроші ніхто витрачати на це не хоче. Це кілька мільярдів гривень було принаймні ще рік назад. Чи є вони зараз у бюджеті? Дуже велике питання.
Добре, Олеже, дякую тобі за ці пояснення. Було дуже цікаво послухати, і я сподіваюся, що нашим слухачам теж було дуже цікаво. Я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій ОКІШО. Ми тут розглядаємо рішення наших державних органів влади. І з вами були Марія Очеретяна та Олег Савичок. Я також дякую за підготовку матеріалів Олексію Півтораку, а також звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас послухати. І нагадую, що нас можна слухати на «Українській правді», подкаст ТНВ, в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM у Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І в коментарях пишіть, що вам подобається, не подобається, і про що було би цікаво послухати. І також у нас є ще один подкаст «Один одному». Хто ще не слухав, я нагадую, що це такий дуже добрий подкаст, в якому ми розказуємо про волонтерські ініціативи в різних громадах. Я спеціально подорожую громадами, щоб збирати ці історії, тому буду дуже вдячна, якщо ви послухаєте і напишете нам свою думку. І я дуже вдячна, що ви нас слухаєте, і почуємося десь за тижня-два.